šeit brīnišķīgas, nezinu, kaislīgas emocijas pēc grūti padarīt darba, pēc sarežģītas sezonas, kas visu pasauli skārs ar COVID-19 un tas gatavošanās bija savādāk nekā parasti. Visi bija vienādā situācijā un tas gandrījums sajūtas. Mēs runājam tagad emocijās. Puiši kliet visiem čau. Nauri atnāc šur Latvijas Radio. Kā tu jūties?
Sveiki, jā. Jūtos diezgan tā bija izkārtots brīvs metiens. Kārs Lasmans uzņēma savu divas aizsargas un viņš man uzticēja man to pēdējo metienu. Tā kā komandas darbs un man atlikt tikai nepievilt komandu un ielikt. Kā saka, ar pārliecību, ko esmu treniņā daudz strādājis. Paldies jums, liels priecīgs Ziemassvētku visai Latvijai!